Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Сенсіз бе микрофонда Сабрал Момонов. Бүгін 1 май, дүйшенбі, Азаттық алдағы 1 саат тоқтыруызда. АКШ менен Улуубританиянын санкциялар боюнча жоопту өкүлдөрү товарлар Орусияга борбор Азия өлкөлөрү аркылуу өтүп жатканын маалым кылышты.
Бүгүн кыргыз өкмөтү менен болгон сүйлөшүүлөрдө Кыргызстан санкцияларды айланы өтүүнүн кабыл болбойт деп ишендиришти. Алдыдагы жумаларда, айларда диалогубузду улантабыз.
Өзбекстанда Шавкат Мирзиёевдин бийлик мөөнөтүн 2040 жылга чейин узартууга жол ачкан референдум болду.
Режимди узунун максаты бар.
Режимдин өзүнүн максаты бар. Бул нөлдөштүрүү. Менин пикиримде референдумдан кийин мөөнөтүнө мурдаш шайлоо өткөрүп, Мирзиёевдин жаңы 7 жылдык мөөнөтүн легалдаштырышат.
Таджикстанда армияда кызмат өтөп жаткан бир нече жоокердин айоосуз сабалганы тартылган видео катуу талкууланып, аскердеги чоң сунуу маселесин козгоду.
Аскердик бөлүктөрдө мындай окуялардын катталышы өкүнүчтүү.
Ошондой эле алдыда Төө багы баштаган дарындык үй-бүлө сөз дайра түрмөгүн жана эже сиңдилер берүүсүн сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Атыгенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Гүлай Машакеевадан угалалы.
Кутман таң, урматтуу угарман. Кыргызстандагы 30 ашуун медиа уюм жана журналисттер Азаттык радиосу болуп көрбөгөндөй кысымга дуушар болуп жатканын белгилеп, анын айланасындагы соңку абалга байланыштуу бийликке кайрылуу жолдоду. Кайрылууга кол койгондор кыргыз бийлигин кысымды жана кылмыш куугунтугун токтотууга, сайттын ишин жандандырууга, банктык эсепке коюлган бөгөттү алып салууга үндөштү. 27 апрелде Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Чолпон Каримбаева маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин арызын канааттандырып, Азаттык медиа мекемесинин ишин токтотуу тууралуу чечим чыгарган. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай соттун бул чечимин чектен чыккан деп атап, ага каршы кийинки инстанцияга арыз берилерин билдирген. Ал биздин тарых көрсөткөндөй адамдар өкмөттүн цензурасына кабылган чынчыл маалыматты кааласа, ага жетүүнүн айласын табат деп белгилеген. Азаттыктын жарым жылдан бери бөгөттөлүп турган сайты жана банктагы чектөөгө алынган эсеби боюнча да өзүнчө соттук териштирүүлөр уланууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия басып алган Украинанын аймактарын бошотуу үчүн контр чабуул ийгиликтүү болорун 29 апрелде чет элдик журналисттер менен болгон кезектеги маегинде айтты. Интервьюга Финляндия, Швеция, Дания жана Норвегия өлкөлөрүнүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Зеленский ошону менен катар Украинанын тийиштүү курал жарак менен жабдуу маселеси актуалдуу бойдон экенин белгиледи. Эгер курал жарак жетиштүү болбосо, согуш ондогон жылдарга уланышы ыктымал экендигин да эскертти. Ал ортодогу Орусиядагы Вагнер менчик аскердик компаниясынын жетекчиси Евгений Пригожин, эгер курал жарак менен жабдуу маселеси чечилбесе, өзүнүн жоочуларын Украинанын Бахмут шаарына чыгарып кетэрин айтып, Кремлди коркутту. Жеке менчик компаниянын жетекчиси буга чейин да бир нече жолу ок дарынын жетишсиздигин айтып, ал үчүн Москвадагы генералдарга тил тийгизген. Донецк облусундагы Бахмут шаары 10 айга чукул майдандын очогуна айланып, жаатташкан эки тарап тең чоң жоготууларга учурады. Орусия Украинага 2022 жылдын февралында басып кирип, кеңири масштабда согуш ачкан. Өзбекстандын калкы президент Шавкат Мирзиёевдин бийлик мөөнөтүн 2040 жылга чейин узартууга жол ачкан референдумда добуш берди. Борбордук шайлоо комиссиясы референдум өттү деп эсептелерин жарыялады.
Жойлардан 17:00 кадар алынган маалыматтарга көрө, Өзбекстан
саат 17:00 карай 15,800,000 ашык адам, же болбосо тизмедеги шайлоочулардын 81,39% добуш берди.
81,39% аваз берди.
Деди Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Бахром Кочкаров. Коңшу өлкөдөгү шайлоочулардын бирдиктүү реестрине 19,7 миллион жаран киргизилген. Кемпирабад иштин алкагында камалып, кийин үй камагына чыгарылган активист Чыңгыз Капаров ооруканадан дарыланып чыкты. Активист абакта отурганда ачкачылык жарыялап, кийин ден соолугуна олуттуу зыян келгенде бул акциясын токтоткон. Үй камагына быйыл 12 апрелде чыгарылып, андан соң ооруканага жаткырылган. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 20 ашуун белгилүү саясатчы активист былтыр күзүндө кармалып Бишкектеги тергөө абагында отурду. Милиция алар бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Камактагылар муну болсо саясий куугунтук деп сыпатташат. Камалгандардын айрымдары кийин үй камагына чыгарылган. Кумтор Голд компания ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрк үй камагына чыгарылды. 30-апрелде Бишкек шаардык соту, Октябрь райондук соту мындай чечимге прокуратуранын өтүнүчүнөн улам келгенин билдирди. Башкы прокуратура Бөлтүрк жана аны менен чогуу иштеген бир нече адам Кумтордогу коррупцияга байланыштуу кармалганын 2022 жылы 13 сентябрда билдирген. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган мурдагы жетекчини бошотуу өтүнүчтөрү буга чейин сотто бир нече жолу четке кагылган. Коррупцияга шек саналып кармалган Токмок шаарынын мэри Урматбек Самаевдин бөгөт чарасы да өзгөртүлүп, үй камагына чыкты. Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы 30-апрелде билдиргендей, мындай чечим ишемби күнү Октябрь райондук сотунда прокурор Самаевди үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен сотко кайрылган соң кабыл алынды. 14-апрелде Улуттук коопсуздук комитети Токмок жылуулук муниципалдык ишканасындагы коррупциянын айынан 130 миллион сомдук зыян аныкталганын билдирген соң шаардын мэри Самаев камакка алынган.
Гүлай Машакева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында, ошондо эле биздин тиркемеде бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 1-майда айрым аймактарда жаан болот, бийиктөөлүү райондордо кар жаайт, чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге, айрым райондордо 15-20 метрге жетет. Аба температурасы Чүй, Талас облустарында 23-28, Баткенош, Жалал-Абадта 25-30, Ысык Көл облусунда 14-19, Нарын облусунда 15-20, бийиктөөлөрдө -3 + 2 градус, Бишкекте 25-27 градус жылы болот. Баяндарга өтөлү, Бишкекке АКШ менен Улуу Британиянын санкциялар боюнча жоопту өкүлдөрү келип, кыргыз бийлиги менен жолугушууларды өткөрдү. Алар санкциялык товарлар Орусияга Барбараз өлкөлөрү аркылуу өтүп жатканы батыштык камтамак кылып жатканын билдиришти. Кыргыз президенти бул арада Путиндин чакыруусу менен Москвадагы парадка катышуу үчүн кетип жатат. Теманы Кубатбек Айбаш улантат.
Улуу Британиянын тышкы иштер жана эл аралык өнүгүү министрлигинин санкциялар боюнча директору Дэвид Рид 27-апрель күнү Бишкекте кыргыз өкмөтүнүн жана жергиликтүү ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолугушуп, кеңешүүлөрдү жүргүздү. Жолугушуулардын күн тартибинин өзөгүн Орусияга салынган санкциялардын эрежелерин сактоо маселеси болгонун билдиришти. Батыш өлкөлөрүнүн статистикасы көрсөткөндөй, Украинадагы согуш майданында колдонулуп жаткан жогорку технологиялык товарлардын Орусияга агымы соңку мезгилде кескин көбөйгөн. Дэвид Рид Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкмөттөрү менен сүйлөшүп, Орусияга болгон экспортко жакшылап көзөмөл кылууга чакырып жатканын билдирди.
Конкреттүү товарлардын түрлөрү камтама жаратууда, ал майдандагы абалды өзгөртүүгө кудуреттүү жогорку технологиялык товарлар. Биз согуштун тезирээк аякташын каалайбыз. Анын бир жолу Орусияны андай товарлар менен камсыздоону чектөө. Көптөгөн өлкөлөрдөн ошол товарлардын Орусияга агымынын кескин көбөйүшүн көрүдөбүз. Биз ошол мамлекеттер менен сүйлөшүп, Орусияга болгон экспортко жакшылап көзөмөл кылууга чакырудабыз. Кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүүдө канткенде санкцияларды кыйгап өтүү ыктымалдыгын азайтабыз. Өзгөчө жогорку технологиялык, аскердик максаттарда да колдонулушу мүмкүн болгон товарларды чектейбиз деген маселени талкууладык. Британия бул маселеде өнөктөштөргө таянат. Биз региондогу өлкөлөр менен санкцияларды кыйгап өтүү тобокелдиктерин азайтууда биргелешип иштөөнү көздөйбүз. Бүгүн кыргыз өкмөтү менен болгон сүйлөшүүлөрдө Кыргызстан санкцияларды айланып өтүүнүн хабы болбойт деп ишендиришти. Алдыдагы жумаларда, айларда диалогубузду улантабыз. Бул санкциялар кыргыз элине, орус элине каршы багытталган эмес. Бул чаралар согуштун аякташын көздөйт.
Ушул эле күндөрү Америка Кошмо Штаттарынын финансы министринин финансылык кылмыштар боюнча жардамчысы Элизабет Розенберг менен соода министрлигинин өндүрүш жана коопсуздук бюросунун жетекчисинин экспорттук көзөмөл боюнча орун басары Метью Акселерот дагы Бишкекте министрлер кабинети, тышкы иштер министрлиги, экономика министрлиги, бажы кызматы жана улуттук банктын өкүлдөрү менен санкция маселелерин талкуулады. Сапардын соңунда АКШнын өкүлдөрү Акипресс маалымат агенттигине маек куруп, санкциялар жана алардын Кыргызстанга таасири, кесепети тууралуу суроолорго жооп беришти. Метью Акселерот согуш башталгандан бери Кыргызстандын Орусияга экспорту 2 эседен ашык көбөйгөнүн, анын басымдуу бөлүгү өлкө экономикасы үчүн пайдалуу, мыйзамдуу соода экенин айткан. Ошол эле маалда экспортко чыгарылган товарлар арасында санкцияга илингендери да бар болушу мүмкүндүгүн билдирген.
Биз экспорттун кайсы бир бөлүгүндө биздин мыйзамдар менен тыюу салынган буюм тайымдар бар болсо керек деген ойдобуз.
Ушул себептен улам кыргыз өкмөтү финансылык институттар жана башкалар менен соода сатык тууралуу соңку маалыматтар эмнени көрсөтөрүн кеңешүү үчүн бул жерге келдик. Украинадагы согуш талааларынан табылган орусиялык ракеталардан жана дрондордон санкцияга илинген белгилүү бир компоненттердин чыгып жатышы чындап кабатырга салууда. Биз Орусия биздин мыйзамдарды жана көзөмөлдү кыйгап өтүү үчүн Кыргызстандагы, Казакстандагы жана башка жерлердеги компанияларды колдонууга аракет жасабайт деп ишенгибиз келет. Биз бул жака Кыргызстандан Орусияга жөнөтүлгөн компоненттер чындап өсүп жаткандыгы боюнча өзүбүздүн байкоолорубуз менен бөлүшүү үчүн келдик. Бизди мындай жагдай кабатыр кылууда жана бул тенденция акыры токтойт деп ишенгибиз келет.
Чабармандар билдиргендей, кыргыз өкмөтүнүн жана жеке компаниялардын өкүлдөрүнө электрондук компоненттер, өткөргүчтөр жана башка интегралдык схемалар өңдөө аскердик багытта колдонууга жарай турган санкциялык товарлардын тизмесин беришкен. Кыргыз өкмөтү батыш өлкөлөрүнүн санкциялар боюнча чабармандары менен болгон жолугушуулар тууралуу азырынча расмий маалымат жарыялай элек. Эл аралык ишкердик кеңешинин президенти Аскар Сыдыков Кыргызстанда ишкерлер арасында санкциялык товарларды экспорттоонун эрежелери тууралуу маалымат чектелүү экендигин айтат. Ал мындай кырдаалда ишкерлер жалпы өлкөнү келке салуудан абайлашы зарыл деп эсептейт.
Мурунку айтылып кеткен 700 ашуун азыркы учурда айтылган 9 товардык группалар боюнча бизде кененирээк маалымат мындай чектелүү да. Көп деле маалымат жок. Ал товардык группаларга эмне кирет, жалпылап айтуу эмес, мындай деталдаштырып, анан мисалдап айтсаңар жакшы болот эле. Себеби ишкерлер кээ учурда билбей калып, туура эмес түшүнүшү мүмкүн деп ушундай суроолорду бердик да. Керек болсо инфографика же болбосо видео тасмалар менен түшүндүрүлсө балким мындай түшүнүктүү болор эле депчи. Биз болсо жанагы түшүндүрүү иштерин улантабыз ишкерлер арасында. Санкция киргизген өлкөлөрдүн көрсөтмөлөрүн, инструкцияларын баарын талдап эске алышы керек да. Себеби бул өлкө үчүн тоокелчилик, ошондуктан биздин башка ишкерлерибизди өлкөнү жалпысынан тоокелчиликке салбаш үчүн ошонун баардык жана эрежелерди сакташы керек да ишкерлер.
Март айынын соңунда Европа биримдигинин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид Салливан да Бишкекке келип, кыргыз бийлиги менен бир нече сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Ал биримдиктеги өлкөлөрдөн Борбор Азиядагы Орусияга өнүктөш өлкөлөргө товарларды сатуу 300% чейин өскөнүн, санкцияны колдогон өлкөлөр Орусиянын санкцияларды кыйгап өтүүсүнө көмөктөшпөшү керек деген басма сөз жыйынында айткан. Бул арада кыргыз президенти Садыр Жапаров 9 майдагы парадка катышуу үчүн Москвага сапар алып турат. Кыргызстанда санкцияларга байланыштуу маселелер курчуп бараткан маалда Садыр Жапаровдун Кремлге өтө ынакташып баратканы коомдун талкуусунда турат. Украинанын президентинин мурунку кеңешчиси Алексей Арестович Казакстан Москва менен соода сатыгын чектөөгө өтүп жаткан маалда анын мындай иш аракети жөнсүз экенин эскертип, кыргыз президентин бир жактуу болууга чакырган.
Я хотел бы передать привет.
Мен ага Кыргызстан Евробиримдиктен активдүү жардам алган өлкө экенин эсине салып койгум келет. Ошол эле маалда ал жаш балдарды уурдаган үчүн камакка алууга эл аралык ордер берилген адамга баратат. Мында ары бери ойной бербей, кайсы орундукка отурууну бир жактуу аныктап алышы керек. Антпесе чектен чыгып баратат. Санкция салган тараптарга жакындыгы бар адамдар Кыргызстан аркылуу Орусияга кош милдетти аткарган өтө көп товар өтүп жатканын айтып атышат. Бул абдан кооптуу иш. Мага эмне үчүндүр Кыргызстандын учурдагы бийлигине катуу чаралар көрүлө тургандай сезилип жатат. Мен болсо урматтуу кыргыз элине көйгөй жаралышын каалабайт элем.
Я бы не хотел, не желал бы ему возможных проблем.
Ал эми Москва Кыргызстан менен Тажикстандагы аскердик базаларын чыңдоо ниетин билдирип чыкты. РИА Новости агенттиги жазгандай, Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 28-апрелде Индияда өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун министрлеринин жыйынында АКШ терроризм менен күрөшүүгө жардам берүү шылтоосу менен Борбор Азиядагы таасирин калыбына келтирүүгө аракет кылып жаткандыктан ушундай чечим кабыл алынып жатканын айтты. Эл аралык саясат боюнча эксперт Эмил Жороев Кыргызстан эгемен жана эркиндүү саясатын карманбаса чоң державалардын ортосунда жабыр тартып калышы мүмкүн болуп турат деп эсептейт.
Тилекке каршы кырдаалдын багыты чоң державалардын жарышуусу биздин үстүбүздөн болуп калышыдай болуп атат. Акыркы кездерде эң эле ачыктан ачык орус мамлекети менен азыр согушту алып барып аткандагы кырдаалында ага каршылаш тараптардын ушу Кыргызстан сыяктуу, Казакстан сыяктуу мамлекеттердин ичинде биздин үстүбүздөн ат салышуусу өтө ачыкка да чыгып атат. Эч кандай дипломатиялык сөзгө деле оролбой. Экинчи жагынан биз үчүн өтө опурталдуу, кооптуу кырдаалга алып келип атат. Мындай жерде менимче кыргыз бийлиги тышкы саясатты алып баруу жаткан мекемелерибиз Кыргызстандын суверендүүлүгүн өзүбүздүн ар кандай сырткы күчтөр менен тараптар менен байланышта өз алдынча чечүүгө укуктуу экендигибизди, кимдер менен кандай мамиледе болорубузду биз чечүүгө укуктуу да экенибизди чече тургандыгыбызды да мекеме айтуубуз зарыл. Эгер унчукпай же бардык келген тараптарга макул дегенсиген позицияны карманчу болсок, тилекке каршы менимче жакын арада Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн жагымсыз болчу кырдаалда ойноп кетүүсү ыктымал болуп турат.
Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин маалыматтарына караганда 2022 жылы Кыргызстандын Европа өлкөлөрүнөн импорту мурунку жылга караганда 3 эсеге жакын көбөйгөн. Ал эми Европа өлкөлөрүнүн статистикасы Кыргызстанга кеткен экспорттун көлөмү 2022 жылы 10 эседен 50 эсеге чейин өскөнүн көрсөтөт. Ошол эле маалда кыргыз статистикасы менен Евростатистика мекемесинин маалыматтарынын ортосунда 5 эсеге чейин айырма бар. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Өзбекстанда Шавкат Мирзиёевдин бийлик мөөнөтүн 2040-жылга чейин узартууга жол ачкан референдум болду. Борбордук шайлоо комиссиясы референдум өттү деп эсептелерин билдирди. Добуш берүүгө шайлоочулардын 81% добуш бергени жекшембинин кечинде жарыяланды. Коңшу өлкөдө шайлоочулардын бирдиктүү реестрине 19,700,000 жаран катталган. Өзбекстандагы добуш берүү жана баш мыйзамына кирип жаткан өзгөртүүлөр тууралуу Айбек Бийбосуновтон уксак.
Joylardan 17:00 kadar olingan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston
soat 17:00 ga qaray 15,800,000 dan oshiq odam, jo bo'lsa tizimdagi saylovchilarning 81,139% ovoz berdi.
81,139% ovoz berdi.
Деди БШКнын төрагасынын орун басары Бахром Кочкаров. Добуш берүүдө ар кандай мыйзам бузуулар тууралуу маалыматтарда түшүп жатты. Газета, Уз жаңылыктар сайты бир эле жаран үй бүлөсүнүн башка мүчөлөр үчүн бюллетен таштаса, бир катар университеттердин студенттери далил үчүн шайлоо тилкесинен добуш берип жаткан сүрөттөрүн тартып жөнөтүшкөнүн жазды. Дагы бир нече шайлоо тилкесинде добуш бергендерге бекер аш таркатылганы тууралуу маалымат айтылды. Мирзиёев 2016-жылы Өзбекстанда чейрек кылымда темирдей башкаруу орноткон Ислам Каримов көзөткөндөн кийин келген. Ал 2021-жылдын ноябрында ал учурдагы конституцияга ылайык экинчи жана акыркы жолу президент болуп шайланган. Азыркы мөөнөтү 2026-жылы аякташы керек. Коңшу өлкөдө Каримовдун тушунда президенттин мөөнөтү 2 жолу өзгөртүлгөн. Ар бир жолу кызматтагы мамлекет башчынын мурда иштеген жылдары жокко чыгарылган. Эми президенттин 7 жылдык мөөнөткө кайтуу зарылдыгын Борбор Азия боюнча Азаттыктын баяндамачысы Крис Риклтон Мирзиёевке президенттик кызматта турган мөөнөтү кайрадан баштап 3-мөөнөткө да шайлануу мүмкүнчүлүгүн берет деди. Бул айламалды маркум Каримов эпчилдик менен колдонуп келген эле деп сыпаттайт. Ал эми АКШдагы өзбекстандык саясат таануучу Рафаэль Сатаровдун пикири төмөндөгүдөй.
Режимди узунун максаты бул. Бул жерде албатта ноллаштырыш жана кайтадан Мирзиёевди
режимдин өзүнүн максаты бар. Бул нөлдөштүрүү. Менин пикиримде референдумдан кийин мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүп, Мирзиёевдин жаңы 7 жылдык мөөнөтүн легалдаштырышат. Башкача айтканда, бул жараян Мирзиёевдин 3-чү президенттик мөөнөтүнө легитим база жаратуудан башка эч нерсе эмес. Бул жаңылык деле эмес. Каримов дагы өз доорунда ушул эле жол менен демократиялык реформалар деген терини жамылган нөлдөштүрүү референдумун өткөрүп, бийликте калган.
То есть легальный инструментке ээ болуш.
Былтыркы жылды жыйынтыктаган сөзүндө Мирзиёев биздин жарандар айткан баардык сунуштар жана каалоолор конституциянын жаңы долбоорунда эске алынат деп айткан. Каримовдун тушунда 13 жыл өзбек өкмөтүн башкарган Мирзиёев өлкөдөгү репрессивдүү бюрократиялык бийликти модернизациялоого багытталган бир катар реформаларды өткөрүп, экс президенттин талапкерлигин бийликтин бийик бутактарынан алып, алардын ордуна жаңы муундун өкүлдөрүн технократтарды дайындаган. Баш мыйзамдагы өзгөртүүлөр андан сырткары өлүм жазасын жок кылуу, кылмыш жоопкерчилигине тартылып жаткан жарандарга укуктук жардамды кеңейтүү сыяктуу беренелерди камтыйт. Бирок активисттер адам укуктары бузулган фактыларды белгилеп, өлкөдө саясий оппозиция жоктугун жана көз карандысыз маалымат каражаттары катуу көзөмөлдө экенин белгилешет. Июль айында конституцияга киргизилген өзгөртүүлөрдүн долбоору жарыяланган. Өзбекстандын баш мыйзамынын жаңы редакциясында Каракалпакстандын автономдуу макамын жана Өзбекстандын курамынан референдум аркылуу чыгуу укугун алып салуу сунушталган эле. Каракалпакстандыктар буга каршы турушту, нааразылык акциялары тополоңго айланды. Бийлик Нукустагы жана башка шаарлардагы массалык нааразылык акцияларын күч менен токтотту. 18 адам каза болуп, 516 адам жаракат алды. Human Rights Watch эл аралык уюму Нукуста бийлик күч колдонгонун кескин айыптап, көз карансыз иликтөөлөрдү жүргүзүүгө чакырды. Ушул окуялардан кийин президент Мирзиёев Конституцияда Каракалпакстандын макамы жөнүндө беренелер өзгөрүүсүз кала берет деп билдирди. Өзбекстандын конституциясындагы 128 беренени 65% өзгөртүү киргизилип, жалпы беренелердин саны 155 болмокчу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Сабравды Момунов алып баруудамын. Барбаразия темасын улантабыз. Тажикстанда армияда кызмат өтөп жаткан бир нече жоокердин аёосу сабалганы тартылган видео катуу талкууланып, аскердеги чоң сунуу маселесин козгоду. Социалдык тармактардын колдонуучулары күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылып, ошондой окуялардын бетин ачкан маалыматтарды таратышууда. Ал эми эксперттер жана жарандык коом өкүлдөрү бийликти кармалгандардын ишин адилет кароого чакырышты. Тиман Айнура Жекше кызы улантат.
25 апрелде Тажикстандын башкы прокуратурасы Ворух чек ара комендатурасынын башчысы подполковник Нухзат Лазуриев кармалганын билдирди. Ал кызмат өтөгөн бөлүк Тажикстан менен Кыргызстан чек арасын кайтарат. Көзөмөл органы тараткан маалыматка ылайык, офицердин үстүнөн кызматынан кыянат пайдалануу, бийликтин оор кесепеттерге алып келген шалаакылыгы деген берене менен кылмыш иш козголду. Андай беренелерди айыптуу деп табылган кишини 8-12 жылга эркинен ажыратуу каралган. Ошол эле маалда прокуратура Лазуриевдин аскерлерди сабоого байланыштуу кармалганын билдирген жок. Буга чейин орган чогуу кызмат өтөгөндөрдү катуу токмоктоого шектелип 5 жоокер кармалганын маалымдаган. Прокуратуранын сайтында айтылгандай, окуя былтыр 15 декабрда Согди облусундагы Канибадам шаарында жайгашкан аскер бөлүктө болгон. Шектүүлөрдүн үстүнөн да кылмыш иш козголду. 24 апрелде интернетте тараган видеодо кенже командирлер же армияга мурдараак алынгандар казармада тизилип турган жаш аскерлерди башка көзгө, колго, бутка туш келди койгулап аёосуз уруп жатканын көрүүгө болот. Видео социалдык тармактарда бир нече күндөн бери талкууланып, ачууланган комментарийлер түшүп жатканын Азаттыктын тажик кызматы Озоди радиосу жазды. Колдонуучулардын көбү күнөөлүүлөрдү тезирээк жоопко тартууну, кылдат жана ачык тергөө жүргүзүүнү талап кылып, ошондой окуялардын бетин ачкан башка маалыматтарды таратышууда. Айрымдар башкы прокуратуранын ыкчам аракет көргөнүн мактоого үлгүрүшкөн, бирок ошол эле күнү көзөмөл органдын расмий билдирүүсү сайтынан алынып салды. Анын себеби белгисиз, прокуратура муну комментарийлеген жок. Тажик парламентинин депутаты, Демократиялык партиянын төрагасы Саид Жафар Усмонзода сөз болгон видеону комментарийлеп, мындай кейиштүү окуялар өкмөткө көлөкө түшүрүү менен бирге жаштарды армияга ишенбөөчүлүк менен кароого түртүүдө деп айтат.
Аскердик бөлүктөрдө мындай окуялардын катталышы өкүнүчтүү. Бардык жерде ушундай жүрүм турум көнүмүш адатка айланган деген ойдон алысмын. Парламенттин чечими менен түзүлгөн туруктуу комиссия өкмөттүн түзүмдөрү, жарандык коом, мекеме, уюмдар менен жолугушуп турат. Аскер бөлүктөрүнө барганда жоокерлердин шарттары жөнүндө маалымат алабыз.
Жарандык коом өкүлдөрү бул видео Тажикстанда чоң сунуу көрүнүшү бар экенин далилдерин айтышат. Ошол эле маалда жагымсыз окуянын ачыкка чыгышы армиядагы абалдын жакшырышына алып келет деп үмүттөнүшөт. Жарандык эркиндиктер кеңсеси коомдук уюмунун жетекчиси Дилрабо Самадованын пикиринде катардагы жоокерлер сабалган маалда нөөмөттө болгон офицерлер да жоопко тартылууга тийиш, себеби алар андай жоруктун алдын алууга тийиш эле. Аскердик бөлүктөрдө соттун көчмө жыйындарын өткөрүп туруу керек. Бул башка аскерлер менен офицерлерге кылмыш аракеттери үчүн сөзсүз жазаланасыңар деген жакшы сабак болмок. Кеп болгон видео Тажикстанда армияга чакыруу өнөктүгү жүрүп жаткан маалда тарап отурат. Кошуна өлкөнүн бийлиги акыркы жылдарда армияга өз ыктыяры менен баргандар көбөйгөнүн айтып келет. Бирок жергиликтүү укук коргоочулар белгилегендей, шарттардын начардыгы аскерлерге уставтын алкагынан чыккан ырайымсыз мамиле кылынганы, жаш өмүрлөрдүн кыйылышы кызмат өтөөдөн качкандардын санын арбытып жатат. Озодинин маалыматына караганда, былтыр Тажикстанда куралдуу күчтөрдүн 22 жоокери каза болгон. Бийлик аскерлердин токмоктолгону, башка аёосуз мамиле өлүмгө алып келген себептердин бири экенин моюнга алат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Нарындан келген баян менен эфирди улантайын. Ак талаанын Тоголок Молда айылында жашаган Турумбековдордун үй бүлөсү 30 ашык түбө багат. Быйыл анын 6 төлдөгөн. Ошол күндөрү Турумбековдор 2 төөнүн сүтүн саап, айылдаштарына даарчылык үчүн сатып жатат. Түбө сааган үй бүлөнүн түйшүгү тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында кеп болот.
Бата Турумбеков төөнү кантип сааш керектигин айтып берип жатат.
Төөнү 4 киши сайтта, ошон үчүн айтат экен да, башын бирөө кармаса, бирөө алдыңкы кутун, бирөө арткы кутун, бирөө чөмүштү кармайт экен.
Бир төөдөн күнүгө 1 литр сүт чыгат. Бирок төөнүн бардыгы эле саанга күнө бербейт.
Ушу бул быйыл 5-6 төө туулган. Анан саанга көндүрөбүз деп аракет кылып көрдүк. Оңой менен көнбөйт экен. 2 күнгө чейин тайлагын эмиспей дагы көрдүк. Оңой менен эмесин, мындай өзүн жеке оюн бурбайт экен да. Ийбей да койду. Анан ушул экөөнү көндүрдүк. Ушул экөөнү көндүрүп бир аздан саап калабыз. Калгандары тоодо.
Төө 2 жылда 1 бото тойт. Сүтүнүн майлуулугу 4.5% деп айтылып жүрөт. Дарыгерлер төөнүн сүтү боор ооруга саркадар деп айтышат. Буга байланыштуу төөнүн сүтүн барктап ичкендер арбын.
Литрин 700 сомдон айыл ичинде алгандар болду. Ушул кезге чейин 1 айга жакындап калды. Салып атканда өзүбүз ичип атабыз. Бир аз кымыз ачыттык. Мага бир карындаш чалып атты. Түркмөнстандан сүт алдырып иччүбүз. Ошону кандай кылып ичем, келгичекти ирип кетип атат деп анан. Келип ичем деп аракет кылып аткан. Анан эмесине байланыштуу шартына келе алган жок.
Төөнүн жүнү да баланат. Жазында бир төө 10 килого чейин жүн берет дейт Шербото Турумбеков.
Жүнүн кыркып алабыз. Жүнүн кыркып буйрутмаларга беребиз. Килосуна 200 сомдон. Тайлактарыныкы кичине андан кымбат кетет. Бир жаш тайлактарыныкы андан уяң болгондуктан тыбыттын жарым баасында кетет.
Төө кышында кол карабайт. Ал климаттык шартка, кургакчылыкка көнгөн жаныбар. Бата Турумбеков төө багуу түйшүгү тууралуу айтып берди.
Эми ошо атабыздан калган мал катары эле төөнү баалайбыз, багабыз. Берки малга караганда мунун кызыкканыбыздын себеби тойтка аябай эле эконом болот да. Бир койдон азыраак жейт деп айтсам деле туура болот да. Анан кар мейли 1.5 метрге чейин жаасын, булар кол карап деле мындай адамдан чөп эметпейт. Токойлордо жүрө берет, мезгил мезгили менен жайлоолорун которуп турат өздөрү эле. Анан баасы сатсаң акча болот. Булар весте дагы көп берет. Бир орто 300-400 килограммга чейин туруп берет.
Кыргызстанда төөнү баккан малчылар анчейин көп эмес. Учурунда көчмөн эл унаа катары пайдаланган бул жаныбарды өлкөнүн айрым аймактарында гана көрүүгө болот. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми кеп кезегин шайлоо дүйшө эки узаталы ободо сөз дара түрмөгү.
Кыргыз жакшылык менен жашаган эл, жамандык көп болгон сайын жакшылыктын баркы өсөт. Дүйнөдө жакшылык менен жамандык жөнүндө макалы эң көп эл балким кыргыз эле болсо керек. Айрымдарын эстей кетели. Жамандын жакшысы болгончо жакшынын жаманы бол. Жакшыны уят өлтүрөт, жаманды таяк өлтүрөт. Жаман айтпай жакшы жок деген лакап бар. Жашоодо баары эле ойондогонуңдай боло бербейт. Мындагы сөздүн төркүнү турмушта адам жаман менен жакшынын экөөн тең бирдей эле жүрүш керектигинди билдирген. Жакшылыкка жамандык эр адамдын белгиси, жакшылыкка жамандык кем адамдын белгиси дегенде макал бар. Анташкан сөзгө карабай акырет достор айрылат. Башына кыйын иш түшсө куда сөөк кадак айрылат. Деген кыргыздын сөзү да калепсиз чындык. Мындагы сөздүн мааниси ар бир адамдын башынан өткөндөн кийин гана билинет. Бул дүйнөдө баары эскирип, баары алмашып, баары карыйт. Жалгыз гана жамандык менен жакшылык карыбайт. Менин бала кезимде айылыбызда мечитибиз жок. Бирок бир гана молдобуз болгон менен элдин динге болгон ишеними менен мамилеси азыркыдан алда канча тунук, баланын ниетиндей байо, алдаганча адал, алдаганча таза күнчү. Көрсө ушунун баары жалп белге тийип турган жакшылыктын жарыгы экен. Күн, ай, жер, суу, аба жана ушулардын жакшылыгы жалп элдин менчиги. Жалп элге тиешелүү нерселерди менчик деп алмай баштылары менен дүйнө кирдип бузулду. Эми оңолуш кыйын. Акылы бар эл бөйрөгүндөгү бөтөн элди бөлөксүнтпөй, сен кыргыз эмессиң деп жирибей, кайра өзүнө сиңирип, кыргыз кылып алып көбөйөт. Башка баштык кошуп алып көбөйөт. Кезинде Кытайда бир ууч эле эл болгон. Чеке белиндеги элди акырындык менен өзүнө сиңирип, жутуп олтуруп кылкылдаган Кытайга айланган. Өзбек да ушинтип көбөйгөн, орус да ушинтип көбөйгөн, түлкөлү да ушинтип көбөйгөн. Жамандыктан жакшылык жыйнайын деген эл ушундай болот. Бийиштен артык жерибиз туруп, тилибиз туруп, мамлекетибиз туруп эл боло албасак, анда буга чейин биздин эчеги ирет кечирип келген Кудай эми эч качан кечирбейт. Кудайдын эч кимге жини келбейт, бирок Кудайдын жинине биз тийишибиз мүмкүн. Албетте, бар жакшы дечи, бирок бар көбөйгөн сайын баркы кетет. Жакшылар илгертен эле аз болгон. Мисалы, жакшы адамдар, жакшы сулуулар, жакшы кыздар, жакшы жигиттер, жакшы күлүктөр, жакшы аттар менен жакшы иттер. Бирок турмушта жакшылардан жамандар көп болот, жакшылар аз болот. Биз кыргыздарда аябай аз элбиз, бирок жакшы элбиз. Ошол жакшы экенибизди тааныбай, жакшы нерселерибизди баалап барктыбай, тааныбай, жирип, чанып билбей жашаганыбыздын айынан жаман нерселерибизди көбөйтүп алдык. Орустун чыгаан ууларынын бири Василий Розанов, орустун чыныгы орус деп күйгөн балдары Пушкин менен Толстойду, Достоевский менен Чеховду университеттер эмес, Кудайдан башка эч кимге карызы жок энелер тарбиялап чыгарган деп айткан. Биздин Калыгул менен Арстанбекти, Сагынбай менен Саякбайды, Незалы менен Карамолдону, Жусуп Абдрахманов менен Баяны Исакеевди жана башка даңктуу уул кыздарыбызды эч кандай окуу жайлар эмес, кыргыз энелер тарбиялап чыгарган. Биздин балдар бүгүн энелердин тарбиясына аябагандай муктаж болуп турган кезде, эненин тарбиясын албай чоңойгон балдардын жан дүйнөсү мунжу болот. Тилекке каршы кыргызда жан дүйнөсү мунжу муундар барган сайын көбөйүп баратат. Бул өтө коркунучтуу.
Ушун менен уктуруубуздун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктап туралы. Аны Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Күнүңүз кошуга улансын. Алдыда эже сиңдилер берүүсүн угуңуз.
Эже сиңдилер кийин угуңуз.
Конфискация, тинтүү ири бизнес ээлерин камоо жана мамлекетке ыктыярдуу ири өлчөмдөгү кайрымдуулук жасоо. Мындай шартта бизнес өкүлдөрүндө кандай сезимдер болот? Аларды эмне тынчсыздандырат? Кандай коркунучтар бар? Бүгүн бул тууралуу ишкер айым Рыскүл Акимжанова жана юрист Айсанат Сафарбек кызы менен маек курабыз. Бирок адегенде келгиле ушу акыркы жылдарда бул темадагы коомчулуктун көңүлүн бурган кейстерди эстей кетели.
2023 жылдын апрель айында президент Садыр Жапаров спирттик ичимдиктерди чыгарган АЮ компаниясынын эки заводу мамлекетке конфискация болуп жатканын, буга ишканалардын жасалма акциздик маркалар менен соода жүргүзгөнү жана мыйзам бузуулары себеп болгонун айтты. Ал эми экономика жана коммерция министри болсо, заводду анын ээлери мамлекетке өз ыктыяры менен өткөрүп бергенин билдирди. Кылмыш иштин алкагында мыйзамсыз 260 тоннадан ашык этил спирти, АЮ компаниясынын бухгалтердик документтери, акциздик маркалары жок 12,000 бөтөлкөдөгү ичимдик алынган. АЮ компаниясынын аткаруучу директору Нурбек Нургазиев билдирүү таратып, заводдор иштеши үчүн, ал жерде жумуш орундары сакталып калышы үчүн ишкананын жетекчилиги аны өз ыктыяры менен мамлекетке өткөрүп берип жатканын ырастаган.
Текшерүүлөрдүн натыйжасында ошол заводдордо болгон спирт конфискация болду. Ал эми өткөрүп берүү боюнча ушул заводдор иштеши үчүн, ушул жердеги жумуш орундары сакталып калышы үчүн биз өз ыктыярыбыз менен өткөрүп бердик.
АЮ компаниясынан сырткары акыркы жылдары Кыргызстандагы бир нече ири бизнес ишканаларынын жетекчилерине кылмыш иштери козголуп келди. Ушул айда эле Кыргызстандагы Forrester компаниясынын директору Александр Черепов коррупцияга айыпталып, УКМКнын тергөө абагына камалган. УКМК ушул эле беренин алкагында мамлекеттик салык кызматынын 10 кызматкери кармалганын кабарлаган. Мекеме тараткан маалыматка караганда, кармалгандар ишкерлер менен жең ичинен сүйлөшүп алып, алардын 100 миллион сомдон ашык салыгынын көлөмүн атайылап азайтканы аныкталган. Иликтөөдөн кийин салыкты жашырган фирма 100 миллион сом бюджетке төктү жана Александр Черепов үй камагына чыгарылды. Ушул жылдын апрель айында УКМК Ысык Көл облусундагы Акун пансионатынын жеке менчигине 17,65 гектар жер тилкеси мыйзамсыз берилгенин билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда, 2008 жылы Ысык Көл райондук соту Акун Ысык Көл пансионатына Караой айылындагы жер тилкесин берүү боюнча мыйзамсыз чечим чыгарган. Эс алуу борбору Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Маркум Чыныбай Турсунбековдун жакындарына таандык. Анын кызы Айдай Турсунбекова Facebook-тагы баракчасына пансионат жайгашкан жер өкмөттүн 1998 жылдын токтому менен мамлекеттик менчикти мамлекеттен ажыратууну жана менчиктештирүүнүн программасы аркылуу сатып алынган деп жазды. Мамлекеттик мүлк фондунун жетекчисинин орун басары Медер Машиев 5 апрелде Жогорку Кеңештин сессиясында Акун пансионаты мамлекетке өтпөгөнүн, аны менчиктештирүү боюнча маселе жок экенин айткан. 2022 жылдын август айында УКМК сүт азыктарын чыгарган Үмүт жана Ко фирмасынын Токмоктогу Гавайи ири эс алуу жайынын кожоюндарынын бири катары белгилүү Журат Абдуллаев мыйзамсыз курал жарак, ок дары жана жардыруучу зат сактаган деген айып менен кармалганын билдирген. Атайын кызматтын расмий маалыматында Журат Абдуллаевке таандык Үмүт жана Ко ишканасы салык боюнча 10 миллион сомдон ашуун карызы бар экени жазылган. Журат Абдуллаевдин үйүн жана кеңсесин тинтүү маалында алынган 800 миллиондон ашык сому мамлекеттик бюджетке, куралдары Ички иштер министрлигине өткөрүлгөнүн маалымдады. Анда мыйзамсыз курал сактоого шек саналган бизнесмен айыбын мойнуна алганы айтылып, сот чечими менен ага 100 миң сом айып пул салынганын кабарлады. Мурдараак Бишкектеги спекулянт түйүнүнө жана Элит Хаус курулуш компаниясына байланыштуу кылмыш иштери козголгон. Алардын жетекчилерине мөөнөтү өтүп кеткен азык түлүктү сатыкка чыгаруу, аткезчилик жана жер тилкелерине мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүү сыяктуу айыптар коюлган. Бирок көпчүлүгү акчалай айып төлөп, ишти тергөө токтотулган.
Мына биз азыр көргөндөй эле Рыскүл айым, ушул окуялардын негизинде сизди ишкер катары кандай сезимдерди, ушул нерселер ойготот? Анан бизнес тармагын негизи мамлекет чындап эле тартипке салып жатканына ишенич барбы, же бул мындай кандайдыр бир кооптонууну жаратып жатабы сизде?
Өзү негизи өйдө да өзүбүз көрүп кеткендей бизнестеги ири компаниялар ушундай бир окуяларга кабыл болду. Ошол эле убакта ошол компаниянын өкүлдөрү өздөрүнүн билдирүүсүн таратты. УКМК жана башка күч органдары дагы өзүнүн официалдуу маалыматын берди. Биз ошолорго таяна турган болсок, мунун баары чын деп кабыл алсак болот. Анткени алар ошол УКМК тараткан маалыматты мойундарына алып, ошол нерсе чын деп өздөрүнүн кандайдыр бир кадамдарын жасады да. Ошого таяна турган болсок, анда бул ушундай процесстер болгону анда чын эле. Бизде мисалы Кыргызстанда абдан көп ассоциациялар, бирикмелер, уюмдар бар, бизнес ассоциациялар. Алар ар бири өзүнүн платформасында мындай активдүү иш алып барат да. Эгерде ошондой кандай гана бизнес болбосун, өзүнүн чындыгын чыркырап айта турган болсо, мисалы бизде абдан чоң уюмдар бар, ошол эле ТПП, ошол эле ЧИА, ошол эле АПК дегендер, алар өздөрүнүн мындай бир билдирүүсүн билдирмек жана бизнес бирикмелер дагы өздөрүнүн мындай бир позициясын билдирип, ошого бирки жактарга жардам берүүгө мындай даяр болмок да. Ушун эле бир кейс айтып кетейин. Баягы жакында тойбоз боюнча бир жагымсыз окуялар болду. Ошол тойбоз өздөрүнүн продукциясын баягы Россиянын рыногуна киргизгенде ал жактан кандайдыр бир билдирүүлөр болуп, анан Тойбос компаниясы өзүнүн дагы позициясын билдирип, биздики продукциябыз андай эмес деп өздөрүнүн лабораториясын баягы заключениясын көрсөттү да.
Ошол эле убакта Россельхознадзордун билдирүүсүн четке кагып,
четке какканда ошол эле агропромышленный комплекс деген чоң уюм бар. Алар мисалы Тойбос үчүн өздөрүнүн пресс конференциясын берип, алар Тойбос үчүн өздөрүнүн жардамын бере турганын билдиришти.
Айсан атайым, Кыргызстанда негизи ушу бизнесмен ишкерлерге өз кызыкчылыгын коргоо канчалык көйгөйлүү, негизи кандай кыйынчылыктар бар?
Эми менин оюмча бул ал кандай кызыкчылыктар жөнүндө биз кеп айтабыз. Эми ошого көз каранды да. Эгерде мисалы үчүн жеке кызыкчылыктары болсо же бизнес менен бизнестин эми ортосундагы өздөрүнүн иш ара кызыкчылыктары болсо, аны үчүн биздин мамлекеттик процедуралар бар, мамлекеттик органдарга кайрылса болот, сотко кайрылса болот, медиация деген ар кандай институттар бар. Эгерде биз ал бизнестин кызыкчылыктары эгерде мамлекеттик кызыкчылыктар менен эгерде кесилишип калса же карама каршы болуп калса, анда менин оюмча ошол жерде аз маз көйгөйлөр жаралат да. Мисалы үчүн баардыгы билишет, бул мындай ачык эле эме маалымат, көбүнчө салык же кайсыдыр мамлекеттик органдар менен эгерде талаш болуп калсаң же арыз болсоң, көбүнчө ошол чечимдер бизнеске каршы болот да. Ошол чечимдерчи и мамлекеттин ошо бюджеттин пользасына болуп калат да. Экинчи проблема бул менин оюмча бул кээде бизнестин мамлекеттик процедураларга эме ишенбестиги, ишенбей калганы же мисалы үчүн күч коргоо органдарын чакырса алар ишенишпей же башкаларга ишенишпейт да. Мисалы үчүн мен сурасам, эми бизнес менен сүйлөшөм да, айтам, сиз бул жака барып эме арыздансаңыз болот, бул жака барсаңыз болот, бул жака, а көбүнчө ишенишпейт. А эмне кылам, эме андан көрө жөн эле анда сүйлөшүп алайын, анда мирное решение жасап алайын.
Мындай бир ой пайда болуп жатат да. Жалпысынан азыркы ушундай болуп жаткан камоолор, ошол эле тинтүүлөр бул ушундай чоң бир көйгөйдүн натыйжасы менен натыйжасына каршы бир күрөштөй сезилет да. А бул жерде чоң бир себеп жатат да. Ошол себептер тууралуу сүйлөшүп кетсек, ушундай нерсеге жеткирген бир себептер бар бизде мамлекетте.
Акыркы кезде кирип жаткан көптөгөн реформалар, ошол эле салык кызматындагы реформалар, жаңы бир жаңылыктар, мисалы ошол эле ККМТтен, ошонун баардыгы негизи башка биздин коомчу өлкөлөр мурда эле киргизген да. Кандайдыр бир түшүнүктүү эрежелер жок, түшүнүктүү бир мыйзамдар жок, баардыгы бардак болгон үчүн ар ким ошол рыноктагы ситуацияга карата ыңгайлашып бизнес жасап жүргөн да. Ошол эле контрабанда мурда эч ким таана албайт. Контрабанда кирип кандай биздин рынокту талкалаган эч ким таана албайт. Анан ошолордун баардыгынан ушундай кыйынчылыктардан өтүп бизнести куруп, ошол бизнести өнүктүрүп келе жаткан биздин бизнесмендерге дагы абдан чоң рахмат айтыш керек. Анткени мамлекет тараптан эч кандай бир колдоо жок, эч кандай бир мындай бир жеңилдетилген процедуралар жок.
Азыр ошол жогоруда биз айтып өткөн аюу компаниясына кайрыла кетсек, кайра Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ушул кырдаалга мындай бир баа берип, төмөндөгүдөй баа бериптир. Азыр ошентип көрүп алалы.
Аюу компаниясын 2.5 жылдан бери эркелеттик. Мурдагы заман бүттү, эми таза иште. Салыкты жашырба, акцизди жасалма кылба, спиртти контрабанда кылба, бийликтин чөнтөгүнө анча мынча берип коюп, баягыдай эле иштей берем дегениңди унут. Бизге акча керек эмес, биз бюджетти толтурушубуз керек деп суранып келдик. Укпады. Мурдагыдай эле миллиондогон салыктарды төкпөй, акцизди жасалма кылып, 12 000 дана жасалма акциз менен кармалды. Контрабанда спирт чыгарып, 275 тонна спирт менен кармалды. Баасы 40 миллион сомдон ашык болот. Анан эми спирт заводу менен арак заводу мыйзам чегинде конфискация болуп, мамлекетке өтүп жатат. Мындан ары спиртти да, аракты да мамлекет чыгарат.
Мына бул президенттин сөзү, ал эми кийинчерээк экономика министри Данияр Амангелдиев ушул аюу конфискацияланбай мамлекетке өз ыктыяры менен өткөрүлүп берилгенин айтып ушул президенттин сөзүн төгүнгө чыгарган. Бирок мындай азыр карап отурсаң, өзүңдө бир чоң сенин ири ишканаң бар, э? Бул жерде бир эмес, андан да көп ишканалар жөнүндө сөз кетип атпайбы? Анан ушундай бир чоң ишканаңды куруп алып, ушунча жылдан бери аны иштетип, канчалык күчүңдү, акчаңды, убактыңды жумшап ушундай бир өз балаңдай алып чоңойтуп алган ишкананы өз ыктыярың менен ушуна чоң бизнести өткөрүп берүү канчалык деги мындай ошого эмне ошочого жетиш үчүн эмне болуш керек? Рыскүлайым, сиздин оюңузча мындай ишкер катары айтсаңыз.
Биз мисалы кайсы өлкөдө жашап атабыз, мамлекет бизге кандай шарттарды түзүп берип атат, анан ошол эле убакытка да коомдо мамлекеттин ролу кандай дей турган болсок, мынал жана өйдөдөгү баягы президенттин сөзүн негизи эле ошо бизнестин баягы официалдуу билдирүүсүн карай турган болсок, президент айтып атат, биз мындай кылып атабыз да, азыр бизнестин эле жоопкерчилигин карап атабыз, дайыма эле ошо жоопкерчиликти бизнестен талап кылып атабыз. Ошол эле убакытта мамлекеттин жоопкерчилиги гана. Бул жерде жанагы текстте президенттин сөзүндө аябай биз аттап кеткен, биз көргүбүз келбеген, негедир көрбөй калган бир аябай бир маанилүү сөз бар да, бул контрабанда деп айтып атат. Бир нече жолу контрабанда менен алып кирген, анча алып кирген, тигин алып кирген, акцизди алып кирген, мынанча спиртти алып кирген деп контрабанда деп атат бул сөз. Эми ушул контрабанда деген сөздө мамлекеттин участиеси, жоопкерчилиги канчалык? Анткени ошол эле бизнесмен мисалы контрабанда алып келсе, башка өлкөнүн мисалы в данном случае Казакстан, же ким менен чектешсек ошол чек арага келгенден кийин бизнесмен баягы продукциясын мынтип туруп аба менен секиртип алып өткөн жок да.
Ал жерде бажы,
ал жерде бажы бар, чек арачы бар, алардын жоопкерчилиги гана. Анан ошондой системаны түзгөн мамлекеттин жоопкерчилигин биз качан мамлекеттен талап кыла алабыз? Эмне үчүн ошондой системаны мамлекет допускает? Анан бирок ошол системага бизнес ыңгайлашып ошонун баардыгын ошол менен жаштап атса, анан келип туруп эле кайтара баардык күнөөнү бизнеске коюп атпайбы? Контрабанда калдык. Ошол контрабанданы өткөргөн канча бажы кызматкери мисалы азыр жазаланды, канча чек арачы кармалды, ошонун баардыгын канча жылдан бери алып келе жаткан болсо контрабанда менен, ошол контрабанда алып келүүгө канча бажычы тиешеси бар болгон? Мисалы 50 100 же канча жолу алардын тиешеси бар болуп алар ошол жоопкерчиликти тартты дейли. А бул жерде баардык жоопкерчиликти азыр бизнеске коюп, мына сен жамансың, сен келесосуң, сен ушундай акмаксың, сен ушундай элдин немесин жеп атасың, бюджеттин акчасын жеп атасың, ушунун баарын кылып атасың деп туруп бүт жоопкерчиликти бизнеске коюп, анан ошолордон требовать этип атат. Бирок ошол эле убакытта азыркы биздин мамлекеттин жоопкерчилигинде турган нерсени мамлекет оңдоп атабы? Ошол эле салык боюнча, ошол эле контрабанда боюнча, ошол эле таможня боюнча ошол өздөрүнүн жоопкерчилигин сезип туруп, ошол баягы ошол жерде кандай бир мүчүлүштүктөр болсо ошону оңдоп атабы деген дагы.
Бизнес коомчулук көтөрүп чыга турган бир чоң айга олуттуу суроолор бар экен бул жерде дагы.
Ошондой
эле. Ооба. А мына азыр Үмүт жана Кок ишканасын алсак, буга чейин сюжетте айтылбадыбы? УКМКнын ошо басма сөз кызматы ишкердин үйүн тинтүү учурунда табылган акчаны көрсөткөн видеону тараткан. Ал жерде кадимкидей баягы УКМК жакшы көргөн блокбастер стилде музыкасы менен аябай байыбек кылып көрсөткөн да, монтаж жасап. Анан ушул курал жарактан тышкары биз айтып кеткендей эле ири суммадагы доллар, сом, евро, рубль жада калса ушул дирхам тууралуу да айтылган. Мына эми биз карап көрсөк, жалпы эле ушул Үмүт жана Ко компаниясы 2021 жылдын жыйынтыгында Тазабек басылмасынын рейтинги боюнча Кыргызстандагы 500 ири салык төлөөчүлөрдүн катарына кирип 110 орунду алган экен. Анан саясаттануучу Эмил Жураев Азаттыкка берген маегинде ушундай ири суммадагы акчаны жарыяланышы элде жалпы ушундай бир таптык классалык жек көрүүчүлүк, көп акчанын ээсине жек көрүү сезимин ойготуу үчүн жасалган провокация экен дагы айтканда. Анан жалпы эле ушул ири бизнести иштеткен бизнесменде ушунча каражат бар болгону чындап эле мындай сейрек кездешүүчү учур бул. Мына сиз бизнесмен көп иштеп келесиз, биз күлөмүз сиз дагы ушу кандай деп ойлойсуздар?
Мындай да, кайсы дыйкан, кайсы малчы бизде карта кармайт. Алып келген сүтүңө, алып келген жер жемишиңе мен акча беришим керек да мына өндүрүшчү. Анан ошону айтат. Кел сен, сенин банкты баягы өндүрүшчү өзүнүн акчасын банкка кармайды дейли. Анан ошол малчыбы же сүтчүбү же дыйканбы өзүнүн продукциясын баягы өндүрүшчүгө алып келгенде өндүрүшчү айтат дейли. Кел сенин мен банковский картаңы бер, мен бул өндүрүштүн немесинен компаниянын счетуна мен сага которуп коем деп. Качан ошондой болду эле? Бизде бардыгы наличка болот. Эч качан бир мисалы дыйкан же ошол эле малчы, биз анын бардыгыбыз эле коомчулук бүт эле билет да, анан барып туруп анан перевод менен силер ошондой бир системаны түзө турган болсо ал бизнесмендерге деле жакшы болмок, ушул перевод менен эле кылып койгончу.
Бирок анын бардыгы
бизде мисалы азыр мисалы сиз өзүңүз Алия банковский картаны же банковский переводду жашооңузда канчалык активдүү колдоносуз? Наличка менен жүрөбүз, базарга барсак наличка алабыз, таксиге наличка менен төлөйбүз, мындай жашообузда деле ошондой да. А бизнесте тем более. Анан ошол канча күн, булар күндө ошончо сүт ала турган болсо кайтара ошончо сүттүн акысын кайтара бериш керек деген. Эми бул курал жарак анда мындай деген негизги ички кухнясын билбейбиз. Мен негизги өндүрүшчү катары айтып атам, негизги эле.
Айсан атай, мында сизге ушу тинтүү боюнча суроо берейинчи. Аюу, Үмүт, Форестер компанияларына байланыштуу мына тинтүүлөр жөнүндө окуп жатабыз. Ушул кеңсесине тинтүү жасайбы же үйүнө болобу? Жалпы эле ушу тинтүү деген түшүнүк юридикалык жактан түшүндүрүп берсеңиз, көз караштан алганда канчалык мүмкүн бул ушу компания ээлеринин үйлөрүнө же болбосо ошол кеңселерине кирип барып тинтүү жасатуу? Анан тинтүү жүргүзүү үчүн негизи кандай юридикалык негиздер керек?
Тинтүү бул өзү мындай орусча айтканда же мындай ушу жөнөкөй эле неме айтканда бул обыск деп коет да. Тинтүү деген тинтүүнүн негизи эгерде ошол тергөөчү же бирөө ошол бир айтылган жерде кылмыш жасалган куралдар же маалыматтар ошол ишти чечкенге жардам бере турган маалыматтар предметтер же куралдар болушуна жетиштүү маалыматы болсо ошондо алар сотко кайрылышат, следственный судья деп коет, тергөөчү судья и тергөөчү судьядан постановление алып анан кийин ошол тергөө иштерди жасайт. Кээде эгерде бул аябай өтө олуттуу же өтө мындай ошо тез жасай турган тинтүү болсо анда алар ошо биринчи тинтүүнү жасайт дагы кийин ошо тергөөчү судьяга келип кийин ошого ушундай жасадык эле деп кийин анын макулдоон алса болот. Бирок бул жерде мындай да, кылмыш жаза процессуалдык кодексине жазылгандай жетиштүү маалымат болсо сен ошол тинтүүнү жасаганы неме укугуң бар да. А жетиштүү маалымат бул эмне деген? Ал аны кантип түшүнсөң болот? Анан кийин тергөөчүлөр өздөрүнүн ошол ходатайствосунда кантип ошону түшүндүрөт? Менин жетиштүү маалыматым бар. Көбүнчө кээде эми мындай да, бизде закондор, мыйзамдар баары өзү жакшы эле жасалган. Но аны кыла турган, аны иштете турган бул неме адамдар. Алар ушу туура колдонобу, туура колдонбойбу? Мисалы үчүн кээде ошо тинтүүнү жасаганда эми кээ бир кимдай жакшы эмес, жаман ушу тергөөчүлөр ошо тинтүү аркылуу ошол жетиштүү маалыматты алыш үчүн жасашат. Кээ биркилер ошондой да, эми злоупотребление полномочиями деп коет, ал уже башкача. Эгерде ушу мисалы үчүн мына Үмүт компаниясына кайтсак, мен азмас ошо интернеттен карадым, бул киши Журат
Абдуллаев.
Ал мисалы үчүн Үмүт Эко компаниясынын же ээси же директору эмес экен. Ал кандай жеке ишкер, аны мен ушу түшүнбөдүм. Юридикалык эгерде жактан караса, ал бул компанияга документалдуу же
башка адамга жазылган болуп.
Жазылган, анын ушу тиешеси жок. Ал биринчиден. Экинчиден, эгерде ал курал жарактын ушу мыйзамсыз өзүндө эми үйүндө болсо, ал кылмыш иши алкагында ошол эле куралдар конфискация болуш керек. А бул акчаны кандай негизде алар, мындай ири сумманы кандай негизде алып коюшту, эмнеге, аны мен ошо интернеттеги информациядан түшүнбөдүм да. Эгерде көбүрөөк маалымат болсо, мен
башка жерде ошол кылмыш ишине байланыштуу баардык кагаздарды карап чыгыш керек экен да, э процедура кандай өткөн, соттун чечими барбы жокпу,
анан ошол ири сумма конфискация болуш үчүн анын бир негизи болуш керек. Мисалы үчүн ошол акча менен кылмыш жасалганбы, мисалы үчүн коррупция болгондо же башка иштер контрабанда болгондо, эгерде ошол акча ошол кылмышты жасаган курал болсо, ошону конфискация кылса болот да. А бул жерде эгерде сен мыйзамсыз куралдар, заттар болсо, а бул акчанын буга кандай тиешеси бар? А эгерде ал мыйзамсыз ошо ишкерлик жасап, анан ошол акчаны мыйзамсыз алса, ошондо конфискация. Ошон үчүн бул жерде информациянын эме аздыгынан мен юридикалык мындай толук позицияны бере албайм да.
Ооба, түшүнүктүү. Мына эл аралык ишкерлер кеңеши дагы ушул аталган окуялардын бизнеске тийгизген таасирин белгилеп кетти. Ушул окуялардан кийин ушул кеңеш ишкердикке тоскоолдук кылгандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигин киргизүүгө багытталган мыйзамда өзгөртүү киргизүү долбоорун иштеп чыгууну сунуштады да. Ошондой эле коңшу мамлекеттерди мисал келтиришиптир, ал жерде ишкерлерди кайрымдуулукка мажбурлоо боюнча дагы өзүнчө бир берене бар экен.
Акыркы убакта бизде кайрымдуулук иш чаралары көп болуп жатат. Аларда ишкерлер ыктыярдуу негизде бир нерсе беришет. Бирок чынында көбү бул жөн жерден эмес экенин түшүнөт. Ким эле салыктан тышкары өзүнүн маңдай тери менен тапкан кирешесинин бир бөлүгүн мамлекет же башка бирөө менен бөлүшкүсү келсин.
Ошол эле маалда президент Садыр Жапаров өзү ушул кабар агенттигине берген маегинде ыктыярдуу кайрымдуулук тууралуу дагы айтып кеткен.
Нарын шаарынын жолдоруна бюджеттен акча бөлүнгөн эмес, менин жөмөрчүлүк фондумдан кетет. Менин эки фондум бар. Бирөө бюджеттен келген фонд, экинчиси жөмөрчүлөрдөн чогулган фонд. Бюджеттен келген фонддон мамлекеттик иштерге гана жумшалат. Тагырагы республикалык бюджеттен каралбай калган объектлер болсо, мисалы мектеп, балабакча же аскерий шаймандарды тез алуу керек болсо жана башка. Ал эми демөөрчүлүк фондумдан болсо кайсы иштерди бүтүрүш керек экенин өзүм билип бөлүп берем.
Мына биз көрдүк, уктук, э ушул каражаттар чындап эле бизнесмендер аркылуу өз ыктыяры менен которулганына кантип ишенсек болот? Айсан атайым, ушул президенттин өзүнүн мындай бир жеке фонду бар болгонунан тышкары бизнестен ушундай ыктыярдуу кайрымдуулук алуусу юридикалык жактан кандай баа бере аласыз?
Мен биринчи президенттик фонду жөнүндө айтып кетейин. Мисалы үчүн мен бул теманы азмаз биздин мыйзамдардан карадым. Бюджеттик кодекске 2022 жылы президенттин фонду деген берене киргизилиптир. Мурда болсо бул резервтик фонд деп эме аталчу экен, президенттик резервтик фонду. Бирок ал документтер кызматтык документтер болгон үчүн эме аларга доступ ачык эмес экен. Мен ошон үчүн ошол эме азыркы президенттин фондунун кагаздарын карадым. Эмнеге бюджеттик кодексте ал киргизилген? Эмнеге дегенде бюджеттин кирешесинен 2% ошол президенттин фондуна кетет экен. Анан кийин анын өзүнүн мынакей 22 жылдын 24 февралында президенттин жарлыгы менен ушундай президенттин фондун каражатын пайдалануу тартиби бекитилиптир. Ал жакта президенттин фондун 3 булактары болушу мүмкүн экен. Биринчи бул республикалык бюджет, экинчи коррупциялык иштер боюнча орду толтурулган каражаттар, үчүнчүсү бул тыюу салынбаган башка булактар. Тыюу салынбаган башка булактар деген бул ошол демөөрчүлөр жөнөтсө болот, же башка бирөөлөр, же сиз деле кааласаңыз жөнөтүп койсоңуз болот, ошондой да. Ошон үчүн президенттик фонду пайда болушу үчүн өзүнчө негиз бар. А канчалык бизнесмендер өз ыктыяры менен демөөрчүлүк кыла алатпы, кыла албайтпы, бул менин оюмча юридикалык эмес, көбүнчө этикалык суроо да. Канчалык ошол бизнесмен менен президенттин ортосунда ошол этикалык мамиле каралат? Канчалык ошол бизнесмен, ошол эгерде президенттин фондуна акча төлөсө, канчалык президент ошол адамдарга көз каранды боло алат же нейтралдуу боло алат? Бул этикалык суроо көбүнчө.
Ушу менен биздин берүүбүз дагы соңуна келди. Бүгүн студияга келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен Азаттыктын эжесиндер берүүсү болду. Берүүнү мен Алия Суранова алып бардым. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эжесин билер, кийин алыңыз.